بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Som bruger akil, starter med at sige, så vi nu nået halvvejs gennem Muharram måneden. I dag så befinder vi os i den 14. Muharram. Og selvom man kunne snakke i lang tid om Muharram måneden, hvor mægtig den er i islam, hvilken status den har, så vil vi inshallah i dag kigge på et emne, en sag, der fandt sted i Muharram. Og det var i den 10. Muharram, den dag, der også bliver kaldt for Ashura, den dag, hvor Allah subhanahu wa ta'ala reddede Musa alaihi salam fra tyran Firavn. Og den historie, vi vil snakke om i dag, der indgår der også en tyran, der indgår flere tyranner, og der indgår også en helt i den. Desværre, viden om den her begivenhed er gået tabt i den islamiske umma. Der er mange, der kender til den her begivenhed, der er fundet sted. Men vidstommen, lektionen bag den her begivenhed, den er gået tabt. Det er meget, meget få, der forstår den her begivenhed, hvorfor den fandt sted, og hvad vi skal bruge den til i dag. Vi vil så tale om en mand med en helt særlig status i islam. Det var en mand, som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam elskede. Elskede næsten mere end nogen som helst anden på den her jord. Der er en beretning fra Abdullah ibn Amr ibn al-As, der siger, at himlens folk elsker ikke nogen mere end den her mand. Det var en mand, der lignede profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han lignede ham både udseendemæssigt. Udseendemæssigt siges det, at han var den person, der lignede profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam allermest. Men han lignede ham også, da det galt personlighed, da det galt karakter. Det er selvfølgelig profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams barnebarn, al-Husayn radiallahu anhu. En mand, som fik en status, at profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, at han er en af de to amir i Jannah. Ham og hans bror al-Hassan radiallahu anhu sagde, han var amir i Jannah. Den hadith bliver typisk oversat til prins af Jannah, fordi ordet amir i moderne kontekst betyder prins. Men arabisk, så betyder det ikke prins og amir. Det tætteste, man kan komme på en rigtig oversættelse, det leder. Amir kommer fra ordet amr eller amara, som betyder at befale. Fordi lederen, eller amir, han er det ma'mur. At være leder af paradiset, dem er der kun to af, og han er en af dem. Og når vi ved, at der i paradiset vil komme millioner eller milliarder folk, og at blandt de her folk er der profeter, i blandt dem er der sahaba, i blandt dem er der hawariyun, i blandt dem er der shuhada, at være en af de to ledere i paradiset, er en helt særlig status. Og når man læser om al-Husayns liv, så overrasker det ikke, at han var en af de her to amir. Hans liv handlede om Jannah. Han leder åndet for Jannah. Og han gav sit liv til Jannah. Og han endte med at være, og han er lederen af Jannah. Og han er også prinsen af Jannah. Selvom det ikke er det, hadithen bliver oversat til, han er prinsen af Jannah. Som alle store mænd i historien, så er der altid en sag, der definerer dem. Der virkelig fortæller om, hvilken karakter de har. Der forklarer, hvilket eftermæle de her folk har. Og der var en særlig begivenhed i Husayn radiallahu anhs liv, der fortalte om, hvilken person han var. Og det er den her sag, som vi vil snakke om i dag. Den kamp, han havde mod Yazid. De spørgsmål, der er jo, hvorfor gik han i kamp mod Yazid? Det er der næsten total uvidenhed om i den muslimske umma i dag. Og misforståelse omkring. Hvorfor valgte han at sætte sit liv og endda sin families liv på spil i den her kamp? Hvis vi går tilbage til det 60. år efter Hijri, eller 60-20 år efter Hijri, som jo er 50 år efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam døde. Præcis på det her år, der døde Muawiyah. Muawiyah er den 5. khalif i muslimernes historie. Han døde efter han havde været på magten i rigtig mange år. Og kort tid inden han døde, så startede han en kampagne for, at hans søn Yazid skulle over til khilafah-posten efter ham. Det her var ikke en tradition, der fandt sted i den islamiske umma, at khalifens søn skulle blive khalif. Det stred faktisk med sunnah, og flere beretninger fra sahaba efterfølgende stred også imod. Khilafah-posten er en ret, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet umma. Umma vælger, hvem de giver bag, og hvem de gør til khulafah. Men Muawiyah vil tvinge og vil forberede umma på, at de skulle give bay'a til Yazid. Hvorfor han gjorde det? Var det en god hensigt, men en dårlig handling, eller var det onde hensigter? Er ikke diskussionen, som vi vil have i dag. Men faktum er, at han gjorde det. Og faktum er, at han gjorde det på en brutal måde. På en måde, som ikke klæder en mand, der har levet med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han satte blandt andet svær på flere af de store sahaber. Iblandt Abdullah ibn Umar, og iblandt Abdullah ibn Abbas, og iblandt Abdullah ibn Amr ibn al-As, og flere andre store sahaber. Hans, de reaktioner, der var fra sahaber, da Muawiyah tog til Medina for at mødes med sahaber, de store af dem, lederne af dem, vi ved jo, at du har politiske ledere, og så kan du også have reelle ledere på landjorden. Det kan godt være, at de ikke har en post. Det kan godt være, at han ikke er khalif eller guvernør. Men folk lytter til den her person. Folk, han kan bevæge folk. Eller Hussein radiallahu anhu var en af de her. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, de var alle sammen en af de her folk. Da Muawiyah kom hen til dem, og sagde, at de skulle give bager til Yazid, efter han døde, var det meget skarpe reaktioner, der kom fra dem. Meget hårde reaktioner. Enstemmigt fra dem alle sammen. Det var meget, meget hårde vendinger, som de brugte mod Muawiyah. Så Muawiyah prøvede at starte den tradition, og han endte med at lykkes med det, der bliver kaldt for Wilayat al-Ahd, hvor khilafa-posten, den går i arv i familie, men hvor der bliver givet bager. Det er en afvigelse fra den metode, som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam og al-khulafa rashidin og sahaba gav os i forbindelse med khilafa. Det, der sker, er, at Muawiyah dør. Og han dør i det her år, som vi snakker om. Det er 16 år efter Hijri. Han døde i Rajab måneden, som er en af de fire hellige måneder. Og rækkefølgen er jo Rajab. Og så har vi... den kommer før. Der er nogle måneder, cirka et halvt år før. Undskyld, jeg lige... Det er fordi, der er tre hellige måneder, der kommer efter hinanden. Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah, Muharram. Rajab, det er den, der ligger uden for rækkefølgen. Men han dør i Rajab måned, i det 60 år efter Hijri. Og når han dør, så prøver Yazid meget hurtigt at kvæle en hvilket som helst mulighed for, at nogen skulle tro hans khilafa-post. Yazid er i Damaskus, som har været khilafas hovedsted i flere år. Og han ved, at for hver khalif, så er det ikke nok, at Shams folk levanten er med ham. Han har brug for Hijaz er med ham, det er det område, hvor Mekka Medina er, og han har brug for Irak er med ham. Så han skynder sig med at beordre sin guvernør i Medina, en mand, der hedder Walid ibn Utba, til at samle de store sahaba og sige, at de skulle give ham bager. Særligt Hussein. Yani, han havde især øjnene rettet mod Hussein. Så guvernøren i Medina, Walid ibn Utba, han kalder på Hussein og beder ham om at give bager til Yazid gennem ham. Det var Hussein ikke interesseret i. Og den her guvernør Walid var ikke en barsk, streng person. Så han gav Hussein lidt snor, han gav ham noget tid. Så i løbet af nogle dage, så tog Hussein afsted fra Medina. Han tog afsted med hans familie, og på et øjeblik, så tog de i løbet af natten og tog hen til Mekka. Og da han var i Mekka, så skete der nogle interessante ting. Der begyndte at komme en masse breve fra en by, der hed Kufa i Irak. Den her by Kufa var en meget betydningsfuld by, udover at det var en stor by. Så havde den også været en kort periode hovedstaden for Khilafah-staten. Ali radiallahu anhu havde gjort den her by til hovedstad i det 37. år efter Hijri. Så det var en meget, meget vigtig by. Men det var også en by, hvis indbygger havde skabt problemer tidligere for medlemmer af profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams familie, hans Ahlul Bayt. Iblandt med Ali selv og iblandt med Hassan, som man menes var blevet forgiftet af folk fra Kufa. De sender en masse brev til Hussein, hvor de lover ham, at de vil støtte ham, og de vil kæmpe side om side med ham imod Yazid. At de vil gå i oprør. Og brevene vælter ind, og her snakker jeg om alle de store stammer i den her by, der hedder Kufa. Brevene vælter ind, og Hussein begynder at tænke over, at det her kunne være en seriøs mulighed. For hvad var problemet i Yazid? Hvorfor var det, at sahaba kritiserede Muawiyah, da de ville have, at han skulle give bager til Yazid? Det er ikke kun fordi, at metoden var forkert, at bager skal gives gennem ummas samtykke, men det er fordi, at Yazid havde et meget, meget dårligt ry. For det første var der ingen diskussion om, at der var nogen, der var meget mere egnet end ham. End i umma var der en mand som Hussein, en mand som Abdullah ibn Umar, og så ville Muawiyah have, at Yazid skulle være khalif. Og så var der også rygter om, at han var dranker, som Abdullah ibn Abbas blandt andet sagde. Skulle en dranker være khalif? Så det var problemet her. Så de her breve kommer, og Hussein tænker, at det her det kunne være en mulighed. Men han er ikke spontan og tænker, nu tager jeg afsted til Kufa. Han vil først undersøge den her mulighed. Så han sender sin fætter, Muslim ibn Akhil, som var en af de mest højstående medlemmer i profetens familie på det her tidspunkt. Han sender ham afsted til Kufa for at undersøge, hvordan er det virkelig, som de her folk siger, de er. De havde blandt andet skrevet til ham, at de ikke ville bede Salat al-Jum'ah, før han kommer til Kufa. Og det her er symbolsk betydning, fordi khalifen er jo den, som er ansvarlig for at organisere Salat al-Jum'ah. Så de siger jo, når de ikke vil bede Salat al-Jum'ah uden ham, at de accepterer udelukkende ham som værende khalif. Muslim ibn Aqil, hans fætter, tager til Kufa, og han mødes med alle de store stammer, hvor alle lederne. Og den enorme begejstring i det hele taget, det de møder Muslim ibn Aqil. De er meget begejstrede, og de er meget glade for, at Hussein radiallahu anhu, han tog deres brev seriøst. Og i løbet af kort tid, så er der 12.000, der giver bag'at til Muslim ibn Aqil, altså, som giver bag'at til Hussein, men gennem Muslim ibn Aqil. Og som har ca. 50.000 under sig. Det er en enorm størrelse. Da det her sker, så sender Muslim ibn Aqil et brev til Mekka, hvor Hussein radiallahu anhu, han er. Hvor han siger til ham, skynd dig hen til Kufa, du skal ikke engang vente. Der er en enorm begejstring her. Folk er villige til at give alt. Bare skynd dig at komme. En ting, vi skal have i baghovedet, det er på det her tidspunkt, så har vi ikke e-mails, og vi har ikke sms'er, og vi har ikke Viber og WhatsApp og Messenger. Det var almindelig post. Og det var uden biler, og fly, og skibe osv. Så det var en person på en hest eller en kamel, der skulle overdrage den her besked, helt fra Kufa, som ligger ca. 1700 km væk fra Mekka. Det er noget en afstand. Og det siges at tage ca. 2,5 uger for at brevne over sted. Og det er den meget, meget vigtige oplysning, når vi skal forstå, hvad der senere skete. Så Muslim ibn Aqil, han er i Kufa. Det hele er forrygende. Og han sender et brev afsted til Hussein. Og det tager ca. 2,5 uger, før det her brev når frem. Selvfølgelig, sådan noget her kan ikke holdes nede. At sådan noget her sker, er ikke noget, der kan holdes skjult. Så rygterne, de florerer hele den muslimske verden. Alle hører om det. I blandt dem er de store sahaba. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, og Jabir, og Abi Sa'id al-Khudri. De store sahaba, der levede på det her tidspunkt. Og som var meget, meget imod Yazid, og imod det, der var sket. Og de havde også problemer i det hele taget med Banu Umayyah, den familie, der havde haft khilafa-posten i de seneste år. Men de stoler ikke på Kufas folk. På grund af, hvad der tidligere havde sket, imellem Kufa og al-Hassan, som var Husseins storbror, og Ali radiallahu anhu, som hans far. De stoler ikke på dem, de kender deres natur. Og de mener ikke, at al-Hussein skal satse lid på at tro på de her mennesker. Så den ene efter den anden rejser fra Medina til Mekka for at advare al-Hussein og sige til ham, lad være med til at stå. Iblandt med Abdullah ibn Umar. Iblandt dem er Abi Sa'id al-Khudri. Iblandt dem er Jabir. De tager hen til ham og fortæller ham, at han ikke skal stole på dem. De siger til ham, at han ikke skal tage afsted og kæmpe mod Yazid, fordi det er forkert. Det er ikke sharia-mæssige argumenter, de bruger imod ham. Og siger, at det er haram, og du skal acceptere ham. Det er ikke den argumentation, de brugte. Men det var en taktisk argumentation. Du kan ikke stole på de her mennesker i Kufa. Al-Hussein viste dem de breve, han havde modtaget. Han havde fået så mange breve, at der skulle 2 kameler til med nogle kæmpe sække på, for at bære alle de her breve. Og vi ved, hvor meget en kamel kan bære. Det er rigtig, rigtig mange breve. Så han var overbevist om, at de mente alvorligt den her gang. Så han tog afsted, og han modtog også brevet fra Muslim ibn Aqil til afsted. Så han tog afsted, og han tog mange medlemmer af hans familie, iblandt en kvinder og børn, og dem, som de havde støtter i Mekka. Abdullah ibn Abbas var så bekymret, han var i Medina på det her tidspunkt, at han skyndte sig, selvom at al-Hussein allerede havde forladt Mekka, så skyndte Abdullah ibn Abbas med at forlade Medina, for at fange al-Hussein, inden han nåede Kufa. Så på vejen derover så fanger han al-Hussein, og også fraråder ham på det stærkeste. Og al-Husseins lillebror, hans halvbror, Muhammad ibn al-Hanafiya, advarer også al-Hussein mod at gøre det. Men han insisterer på at gøre det. Og i hans vej over til Kufa, så sker der nogle ting i Kufa. Det som startede med at være meget forrygende, ender med ikke at være særlig forrygende. Yazid hører selvfølgelig om de her rygter, at det er et oprør ulmer i Kufa, og det er et oprør, som vil blive ledt af Hussein. Så han sender en af de mest usle mennesker, der led den islamiske stat på det her tidspunkt. En mand, der hedder Ibn Ziyad. Han var ung, Han var kun 28 år gammel, men det var en meget snedig person. Og en djævelsk person, uden at overdrive. Det var en shaitan nærmest i menneskeform. Og når man tænder sådan en person, så er det fordi, man vil have, at det her oprør, det skal bare slutte. Men han var meget snedig, Ibn Ziyad, som blev sendt afsted. Han tog til Kufa for at erstatte den guvernør, der var i Kufa. Han overtog guvernørposten med det samme fra ham. Og så skulle han stoppe det her oprør. Og det første, han gjorde, var at finde ud af, hvilke familier og stammer, der støttede al-Hussein. Og så sørgede han for, moderne sagt, og med at købe. Han bestak dem. Og tog dem selvfølgelig. Intimiderede dem. Købte dem og sagde til dem, hvad tror I, der sker, når herren fra Sham, den kommer ind i Kufa. Så de her 12.000 eller 50.000, som man også kan tolke det som, der havde støttet al-Hussein via Muslim ibn Raqil, de trak sig alle sammen tilbage for det her. Hjælp af bestikkelse og lidt og nogle simple trusler. Og den mand, som Muslim ibn Raqil boede hos, som var en af de mest respekterede folk i Kufa, en mand ved navn Hani ibn Urwa, han blev korsfæstet af Ibn Ziyad. Midt i Kufas centrum, midt i byen. Og da det her skete, så stod Muslim ibn Raqil alene. Dem, der havde lovet at støtte ham til døden indtil det sidste, de havde forrådt ham, ligesom der var sket før. Og så står han alene, og så bliver der sendt en arrestordre mod ham. Ibn Ziyad sender nogle folk for at arrestere Muslim ibn Raqil. Den mand, han sender afsted, er en mand, der hed Ibn al-Ash'ath. Han sender en mand ved navn Ibn al-Ash'ath for at arrestere Muslim ibn Raqil. Ibn al-Ash'ath er ikke lige så ondskabsfuld som de her folk. Så han tager imod en besked fra Muslim ibn Raqil. Han ved, at al-Ash'ath er nødt til at overgive ham, men han siger, kan du ikke gøre mig en tjeneste? At give besked til Hussein, fordi Hussein er på vej mod Kufa nu. Giv ham besked om, at Kufa har forrådt os. Det er slut. Og Ibn al-Ash'ath, han tager den opgave seriøst. Men som vi sagde, hvor lang tid tager det? Det tager noget tid. Det tager lang tid, før en besked den bliver sendt. Så mens det her sker, så er Hussein på vej mod Kufa. Han tror, at det går for ryne, og nu skal de til at kæmpe. Muslim ibn Raqil kommer i Ibn Ziyads varetægt, og han bliver henrettet på en meget ydmygende måde. Han bliver smidt fra den højeste fæstning, og bliver dræbt. Og så er det slut. Så oprører definitivt slut i Kufa. Eller Hussein radiallahu anhu, han er på vej til Kufa med sin familie. Og så kommer den her nyhed fra Ibn al-Ash'ath. Det er slut. De har dræbt Muslim ibn Raqil. Kufas folk har svigtet og forrådt. Det er slut. Da den her nyhed kommer til ham, og han er meget tæt, han er ikke sang for Kufa, så vælger alle dem, der ikke er fra hans familie, at rejse tilbage til Mekka. Det her, det er nyttesløst. Det er slut. Vi kan ikke gøre noget mere. Dem, der er fra hans familie, er delt i to lejre, hvor nogen mener, at de skal fortsætte. Iblandt dem er Muslim ibn Raqils sønner. Husseins fætter, som døde, hans sønner, vil selvfølgelig gerne have hævn. Og der er en diskussion, som opstår. Al-Hussein beslutter at fortsætte. Og grund til, at han beslutter at fortsætte, er ikke som nogen har gjort det til i dag, at det her det var en selvmordsmission. Han valgte bare at ofre sig, han valgte bare at gå i døden. Og jeg undskylder for den her sammenligning, men det er en sammenligning, som virkelig, det er, man kan sagtens drage paralleller mellem de to. Det må man fremstille al-Hussein her, af nogen i den her situation, er næsten som kristne fremstiller Jesus. Han gik hen og ofrede sig og døde for vores synder. Det samme tankegang. Han gik hen i en selvmordsmission, bogstaveligt talt. Det er den udlukning, som nogen har af, hvad der skete her. Grunden til, at Hussein han gik videre, det er fordi, at han mente, der var en stor chance for, at så snart han kom tættere på Kufa, at Kufas folk alligevel ville komme og kæmpe. Fordi han kunne ikke tro, at de ville være villige til at forrede profeten Muhammed s.a.s. eget barnebarn, når han var der. Men han troede desværre forkert. Men det var grund til, at han fortsatte. Det var ikke en selvmordsmission. Men han troede, han havde en reel chance for at vinde over Yazid. Da han kommer meget tæt på Kufa, så kommer han ved en by, der hedder Karbala. En by midt i et ørkenområde. Ikke en særlig by. Ikke en interessant by, men noget særligt. Og da han når til Karbala, der bliver han mødt af en herre, der var blevet sendt afsted fra Yazid. Den her herre var på 3-4.000 mand, al-Husayn radiallahu anhu, de var kun cirka 70 personer. Og så stod de over for en herre på 3-4.000, der blev ledt af en mand, der hed Bin Sa'd. Det var oprindeligt en herre, der skulle kæmpe mod nogle andre, i nogle tyrkiske områder. Men den blev sendt afsted mod profeten Salams barnebarn. Så de stod der i Karbala, 70 folk fra profetens familie, og 3-4.000 fra Ibn Sa'ds herre. Og der blev de belejret, der slog de lejr, og så gik der nogle dage, hvor der var en dialog. Al-Husayn kunne godt se her, at han skulle prøve at købe tid, finde en mulighed for, at Kufas folk kunne komme. Karbala var kun et stenkast fra Kufa, så ingen tvivl om, at hvis de gerne ville, så ville de sagtens kunne komme og hjulpe ham. Og de ville have overvundet Ibn Sa'ds herre lidt. Men det skete ikke. Så han indledte en dialog med Ibn Sa'd, som var herrelederen. Og så sagde Husayn til ham, der er tre muligheder, som jeg tilbyder i den her forhandling. Den ene er, at du lader mig og min familie vende tilbage til Mekka. Oprøret er slut. Der kommer ikke til skinnet i Kufa. Lad os vende tilbage til fred i Mekka. Vi er kun 70. Vi er ikke nogen trussel her. Den anden mulighed er, at du sender mig direkte til Yazid. Så jeg direkte selv snakker med Yazid. Og det er også noget, der fortæller noget om Husayns karakter. At blive sendt til Yazid er med næsten 100% sikkerhed en dødserklæring. Men han vil hellere dø shahid, hvor han direkte stiller Yazid til regnskab. Den tredje mulighed er, at du sender mig afsted til Langbordistan. Et område langt henne, hvor jeg umuligt kan udgøre nogen trussel. Nogle krav, som var meget rimelige for begge sider. Og Ibn Sa'd, som var herrelederen, han kunne godt se, at de her krav var meget rimelige. Han sendte dem afsted til guvernøren i Kufa, som hed Ibn Ziyad, den her brutale person. Og da han så de her krav, de her tre krav, så sagde han, glem det. Det accepterer jeg ikke. Han skal komme hen til Kufa og give bag'a til mig. Give bag'a til Yazid via mig. Eller også sætte døden. Og da han giver det her svar, Ibn Ziyad, så var der ikke noget håb tilbage længere. For Husayn og de 70 folk fra hans familie. Så 70 folk over for 3-4.000 soldater, det er ikke en krig, det er ikke en kamp, det er en massakre. Og så bliver ordren givet, og så begyndte de at kæmpe, og de prøvede, hvad de kunne at kæmpe, dem der var med Husayn, men selvfølgelig så døde den ene efter den anden. Og den sidste af mændene, der døde, der var Husayn radiallahu anhu selv. Men der er ikke nogen fra Ibn Sa'ds her, der turde selv at gå hen og dræbe profetens barnebarn. Ja, det er profetens barnebarn, og folk ved, hvilke tekster der er omkring ham. Undtagen en meget skånselig person, der hed Shimmet, som var kendt for at være en ondskabsfuld kriger. Og det siges en mand også, der hed Anas ibn Sinan. De dræbte en Husayn selv, og de halshuggede ham. Og ikke nok med det. Hans hoved blev lagt på en plade på en tallerken og sendt til guvernøren i Kufa ibn Ziyad. Aldrig er sådan noget sket i den muslimske historie af skamferingen, og her den skamfering af profetens barnebarn, der aldrig fundet sted før. Og ibn Ziyad reagerer ved at tage en pind og begynde at prikke og slå til det her hoved, og begynde at sige elendige ting, begynde at håne med Husayn radiallahu anhu. Og blandt dem, der var vidne til det her, var en ældre mand, ved navn Anas ibn Malik, en sahabi, som sagde, pas meget på, hvad I gør her. Jeg har med mine øjne set profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams læber, med hans egen læber, kyst det her hoved. Og det var slutningen på en Husayn radiallahu anhus liv. Det var Amir al-Jannah, og hans vej til Jannah. Og den udlægning, der typisk er, er, at en Husayn radiallahu anhus, han tabte kampen mod Yazid. Og det spørgsmål, som man burde stille, var det her et nederlag for al-Husayn radiallahu anhu? Og hvad gik han i døden for i det hele taget? Nederlag er det første ulukket. En mand, som er Amir al-Jannah, kan umuligt lide nederlag. Vi snakker om en vinder her. Vi snakker om en person, som sikrer sin billet til Jannah. Det var ikke et nederlag. Det er klart, at enhver muslim, enhver person, der har en lille smule iman i hjertet, når han hører historien om måden, at selveste profetens barnebarn blev dræbt, så bløder det i hans hjerte. En hvilket som helst person med den mindste smule iman i sig. Men vi skal huske på, hvad ordet Amir betyder. Amir er en person, man følger i forsporene. Den person, man bliver ledt af, den Amir, den leder. Og vi skal følge i forsporene på Hussein radiallahu anhu. Og hvordan gør vi det? Det første og fremmest ved at forstå, hvad han reagerede på. Hvad gik hans kamp ud på? Var det en generel kamp for retfærdighed og mod en tyran? Eller var det en handling baseret på specifikke islamiske tekster? Og med Hussein radiallahu anhu, det specifikke islamiske tekster, der drev ham til at gøre det, han gjorde. Det, som al-Hussein ønskede ved at tage til Kufa, det var at få magt. Og så kan det være, at nogen tænker, A'udhu billah, astaghfirullah, du siger, han ønskede han magt. Og det er en typisk misforståelse i den islamiske umma. Han tog til Kufa for at få magt. Og der er ikke noget i vejen med at søge magt. Profeten Muhammad s.a.w., han søgte også magten. Han søgte magten flere gange, og han fik magten. Problemet er ikke magt, problemet er, hvis man misbruger magt. Problemet er, hvis man bruger magten til at implementere kufr, frem for at implementere islam. Men hvis man ønsker magten for at implementere sharia, så er det noget af det mest noble, man kan gøre. Hvis man dør i den her, under den her rejse for at få magten, så dør man som martyrenes mester, som profeten s.a.w. siger. Sayyid al-Shuhada Hamza, warajulun qama li sultanin jair, fa'amaruhu fanahu faqatala. Martyrenes mester er Hamza. Og en mand, der tager til en tyrannisk regent og påbyder ham og forbyder ham det onde, hvorefter han bliver dræbt. Og ud fra denne hadith, er det meget let for os at sige, at Hussein radiallahu anhu, han var martyrenes mester. Men hvad var det, der drev ham? Han ønskede magt, mere specifikt, han ønskede khilafa-posten. Og han var villig til at gå i døden, fordi profeten Muhammad s.a.w. med klar hadith, har gjort khilafa-posten til en livssag. Hadith efter hadith efter hadith fortæller os, at khilafa ikke bare er en hukum blandt ahkam. Det er ikke al ahkam, som islam har gjort til et spørgsmål om liv og død. Vi har hadith, hvor profeten s.a.w. snakker om khilafas enhed. Hvor han siger, إِذَا بُيَعْ لِخَلِيفَتَيْن فَقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا. Hvis der bliver givet bajer til to khulafa, det vil sige, hvis jeg har en khalif, og der så kommer en anden, der også gerne vil være khalif, så dræb den anden af dem. Så dræb ham. Det vil sige, det er et spørgsmål om liv og død. I hadithen, der beretter Ubadah ibn Samit, hvor han siger, وأن لا ننازع الأمر الأهل أمره إلا أن تروا كفرا بواها عندكم من الله في برهان. Og at I ikke bekæmper eller strides med dem, der har magten, med mindre I ser åbenlyst kufr, hvor I har et absolut bevis for Allah subhanahu wa ta'ala. Det vil sige, at implementering af islam er en livssag. Hvis der bliver implementeret med kufr, så er det et spørgsmål om liv og død. Eller hadithen, hvor sahaba siger til profeten sallam, der falder nu nabidu om besæf, skal vi ikke rejse svær imod dem? De er jo retfærdige khulafa. Og profeten siger, la ma aqamu fikum as-salah. Nej, ikke så længe de opretholder salat iblandt jer, det vil sige, så længe de implementerer islam iblandt jer, så skal I rejse svær imod dem. Det er en livssag. Og Umar ibn Khattab, inden han døde, da han lagde seks sahaba i et hjem, og sagde til sin søn, de har tre dage til at være enige om, hvem der skal være khalif. Og hvis nogen er uenige, så huk hovedet af dem. Seks sahaba. Huk hovedet af den, der er uenig. Det er en livssag, og ingen sahaba anfægtede den her handling. Vi har mange tekster, og man kunne nævne flere. Og med det er det et spørgsmål om liv og død. Og det var det, som drev al-Hussein radiallahu anhu. Og det var det, der drev efter al-Hussein død som shahid. Så var der en anden sahabi, der tog over, som var Abdullah ibn Zubair al-Awwam. Som også tog over den her kamp mod Yazid. Så det var formålet med Husseins handling. Det var ikke en selvmordsmission. Det var ikke generel retfærdighed og tyranni. Det var konkrete islamiske tekster, som vi er forpligtet til at gå i fodsporene af. Og så var det også at fremvise, hvad det vil sige, at have sand mod, at have sand manddom. Hvad den her dunja i det hele taget betyder. Hvad det vil sige at leve som en rejsende, som profeten selv han siger. De folk, der lever for den her dunja, der lever med drømme om dyre huse, dyre biler, spændende karriere, der tror, at det er det, som den her dunja handler om. Som de fleste mennesker desværre gør. Som de fleste muslimer desværre gør. Det her er din historie for den, som siger, at de elsker profetens familie. Og de vil følge profetens families fodspor. Så det er det her eksempel, de skal følge. Ved at arbejde for at implementere sharia. Og kæmpe imod tyrannerne. Og selv hvis det skulle betyde den ultimative pris, hvilket betyder døden. Hvilket er den ultimative pris, men også, som er den ultimative belønning. For findes der noget større i den her dunya end shahada? Kan man nævne noget mægtigere, man kan opnå i den her dunya end shahada? Der findes ikke en eneste ting, som er mægtigere end det her. Jeg vil slutte af med det her, inshallah, og så vil vi meget hurtigt tage en debatrunde, inshallah. Eventuelt flere spørgsmål, for at få så mange spørgsmål som muligt. For der er ikke så lang tid, så salat al-isha. Barakallahu fikum.